Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Jim Fossheim, og jeg sitter her nesten fysisk med Morten Gallåsen.
Ja, vi noen kilometer fra hverandre, men takket være pandemivennlige hjelpemidler som internett og kommunikasjonsprogrammer, så kan vi fortsatt lage podcast, Jim.
Ja, og så ønsker jeg da egentlig bare starte med, og vi lærte jo i forrige episode av Historiepodden om julens opphav, at øl står meget sentralt i feiring av jul, ikke bare nå, men gjennom historien. Har du fått i deg litt øl nå i jula?
Det jo riktig å si at også for min del så øl en relativt stor del av denne høytiden.
Ja, det har jeg merket til.
Som den også av hverdagen og andre høytider for så vidt da. Men det litt ekstra kos akkurat nå for tiden. Hva med deg?
Ja, jeg vet liksom ikke. Jeg har drukket like mye julebrus og farris som jeg har drukket øl, føler jeg. Kanskje... Jeg vet ikke, jeg jo egentlig bare sammen med familien. Jeg ser ikke noen venner som jeg vanligvis har pleid å gjøre. Vi drar ut og kanskje feirer litt sammen og litt pinnekjøtt og litt sånn. Så det vesentlig mindre øl enn tidligere år på grunn av situasjonen i riket.
Men, det for så vidt sant.
Ja, men Hamars juleøl og Ås, Hamars julebrus og Ås sin julebrus er liksom de to beste julebrusene for meg. De har jeg kjøpt en sixpack av hver, og det har nytt veldig. Og så har jeg fått i meg familieribbe og tynnribbe, store mengder surkål, poteter og gjerne litt sånn her tyttebær-syltetøy ved siden av. Så jeg jeg er fornøyd og føler at jeg i ferd med å liksom legge på meg de ekstra 3-5 kiloene jeg må ha i denne romhjula. Da.
Ja, for det skal man jo nesten, og vi håper jo da også at dere som hører på oss er fornøyd med det dere har fått til dere av mat og drikke og eventuelle materielle goder og det selskapet som man kan ha da. Ja. Denne jula her.
Kan jeg bare spørre deg, Morten? Du nevnte jo øl. Hva er liksom det beste for deg å spise i juletider?
Det beste, altså av sånn typiske julegreier, så er faktisk lutefisk min favoritt.
Å, jeg,
det er litt overraskende.
Ja. Men lutefisk, det mest sånn der, jeg vet ikke kanskje i familien din at de gode på dette her, men jeg føler det mest noe jeg spiser når jeg på julebord ute på restaurant.
Ja, riktig. Nei, jeg har vokst opp med at det noe man spiser hjemme. Faren min blodfan av lutefisk, og det har vært en ganske normal middag fra jeg var liten av. Så jeg har ikke den der... Jeg har kanskje ikke den så høytidlige følelsen med lutefisk som mange har, da, inkludert deg.
Men han kjører en ikke-gelé-variant, eller?
Ja, han ganske god på det, heldigvis.
Ja.
Ellers så kunne historien vært en ganske annen, men apropos historie, så nevnte jo du at vi hadde juletema forrige uke.
Ja.
Det skal vi vel også ha i dag?
Helt riktig, for i anledning jul har vi i dag en kuriositet vi har gledet oss veldig til, og en kuriositet som vi ble tipset om på vår Facebook-gruppe som vi har sammen med Gangsterpodden og Krigsrevyen, som heter Historie for alle. Og er du ikke medlem der, kom deg inn på gruppen, del filmer, jeg regner med at du ikke har like mye å gjøre i jula som tidligere år, del forslag til historiske filmer, trenger ikke å være historiske, del hyggelige ting i Historie for alle-gruppa, bli kjent med andre som er interessert i historie, og del historiske bøker, eller hva det enn måtte være. Det en veldig hyggelig gruppe å være en del av.
Ja, og som akkurat dette tilfellet har vist, så det også et sted du kan få innflytelse i Historiepodden-redaksjonen, fordi dere så jo åpenbart at vi spurte om forslag til temaer som passet i anledning jul, og dere hadde jo veldig mange svar, og et av disse skal vi da ta for oss i dag.
Ja, Og så kan jeg jo røpe om at vi også I nyere tid har spurt på Instagram-kontoen vår, som heter Historiepodden Norge, der også, og som vi gjør på Facebook, om tips til episoder om 2. verdenskrig, for I 2021 så blir det noen overraskelser og litt sånn, og 2. verdenskrig noe vi ønsker forslag til. Del dette også I Facebook-gruppen vår.
Historie for alle.
Veldig bra, Morten. Vi fikk masse interessante forslag som definitivt blir episoder senere, altså I fremover I tid. Vi valgte selvfølgelig det vi syntes var det mest kuriøse da, til denne ultimate juleepisoden, og det ble historien om Krampus.
Ja, og Krampus høres jo for så vidt ikke noe hyggelig ut, men det jo for så vidt noe vi ikke så kjent med her I Norge, men en figur, om vi kan kalle Krampus en figur, som har en lang historie I flere land I Europa.
Ja, det stemmer. Spesielt I Tyskland og faktisk Østerrike Krampus en skikkelse som går gjennom historien. Her blir historier om Krampus fortalt ikke bare I jula, Morten, men gjennom hele året, og når juletiden nærmer seg, begynner små barn å grue seg. Av alle ting, vi forbinder jo jula med noe man gleder seg til, men med Krampus så det det motsatte av julenissen. Man gruer seg til å treffe på denne mystiske skapningen.
Det noe sånn spesielt sånn tysktalende over det å skremme barna til jul. At det skal bruke frykt og sånn.
Burde vi uttale Krampus litt mer liksom, Krampus?
Krampus, ja vi prøver det fra nå av. Ja. For Krampus faktisk den slemme versjonen av julenissen. Ja. Bare enda skummelere og enda ondere enn du kan se for deg at den slemme versjonen av julenissen kanskje
Ja.
Ifølge historien så reiser han faktisk rundt med julenissen, og de to kjører et slags, nesten fristende å kalle det, good cop, bad cop opplegg sammen.
Ja, litt sånn som det meg. Og hvis vi har lært noe fra de mange politifilmene Hollywood har produsert opp gjennom årene, så vet vi at dette kan være svært effektivt. Bare se på en av mine favoritter her, som 48 timer, eller 48 hours, med Eddie Murphy og Nick Nolte. Har du sett den, Morten?
Den har jeg sett for veldig, veldig lenge siden.
Likte du denne filmen, Morten?
Jeg gjorde det, og det ganske tydelig for meg at det Nick Nolte som bad cop, eller Krampus av disse to.
Ja, det riktig.
Men selve Krampus da, altså ikke Nick Nolte, men den østerrikske fanden, eller djevelen, som halvt geit og halvt demon, han må vi beskrive litt. Han har... Hørte du det? Jeg sa halvt geit og halvt demon.
Ja,
det litt av en blanding,
altså. Hvordan ser dette ut?
Ja, han har da sort pels, hoggtenner, spissehorn og en lang tunge. Altså det verste fra begge verdener. Han kan bli opp til 2 meter høy, som ifølge meg ikke spesielt høyt.
Nei, fordi du jo større enn Krampus.
Jeg større enn selve Krampus.
Ja.
Men han har lengre og skarpere klør enn meg. Og jeg tror også jeg ser bedre ut, håper å si lenger ned på kroppen, for han har en menneskelig fot, mens den andre en hov.
Ja, nå den ene foten din, Morten, litt spesiell, men den ser ikke ut som en hov. Hvis man skal sammenligne med andre mytiske figurer, ligner han ganske mye på de greske faunene eller satyrene.
Og som om det skremmende utseendet til Krampus ikke nok, så han også utstyrt med en sekk med bjørkeris og kvister.
Ja.
Som man da, kanskje ikke overraskende, bruker til å slå slemme barn med.
Og Krampus ble oppfunnet for nettopp dette, å skremme slemme, fæle barn til å oppføre seg pent.
Ja, og på ryggen så har han også en kurv som han putter de slemme barna I. Slik at han kan ta det med seg til skjulestedet sitt, eller enda verre, til helvete.
Dette ikke en sånn veldig 2020-skikkelsemerke, men det godt dette historie og historie på den.
Ja.
Krampus kjent for sitt notoriske, lunefulle lynne. Og hvis han ekstra irritabel, tar han med seg barn til den nærmeste elven, Og der skal de ikke bades, de skal druknes.
Og selve navnet Krampus kommer fra det tyske ordet Krampen, som betyr klo. I følge historien så skal Krampus faktisk være sønn av Hel, som vi kjenner kanskje fra norrøn mytologi.
Ja, og for de som ikke helt husker hvordan familietrere ser ut i norrøn mytologi, altså Hel, datter av Loke og Angerboda, som var herskerinnen i dødsriket alle steder.
Ja, og Hel jo også navnet på dette dødsriket, og guden Hel ble sendt ned dit av foreldrene sine, fordi de fryktet hva Hel var i stand til å gjøre. Altså, hør på det. Herskerinnen i dødsriket og Loke, som jo var full av F, de var redde for hva barnet sitt kunne finne på.
Ja, det, da skjønner du at det noe ugagn på ferde her. Loke og Angerboda fikk jo noen rare eller spesielle barn sammen. I tillegg til Hel fikk de også Fenris-ulven og Midgards-ormen.
Det jo ikke det enkleste barna å holde styr på dette her.
Nei, de var definitivt en håndfull. Legenden om Krampus en del av gammel juletradisjon i Tyskland og Østerrike, der julefeiringen begynner tidlig i desember. Krampus, eller Krampus, ble funnet på for å være Sankt Nikolas, eller den tidligere versjonen av julenissen, sin onde motpart, som sagt da.
Ja, for Sankt Nikolas, han stiftet vi jo litt bekjennskap med i forrige ukes episode. Han var opprinnelig biskop i Tyrkia på 300-tallet, og kunne angivelig utføre mirakler. Han var kjent for å være spesielt gavmild, og vår moderne julenissefigur sterkt inspirert av Sankt Nikolas.
Ja, og denne episoden og forrige episode, vi prøver jo liksom, det jo litt av samme tematikken, så vi prøver liksom ikke å gå episoden i næringa her. Så hvis det noe av dette du ønsker å vite mer om, så kan du høre på forrige episode. Ifølge historien kommer Krampus og Sankt Nikolas til byene 5. desember på Krampusnatten.
Krampusnacht.
Ah, Krampusnachten. Der besøker de hus og bestemmer om barn har vært snille eller slemme i året som har gått.
Og for å få denne dommen, så satte barn skoene sine utenfor døra, slik at Sankt Nikolas kunne legge godteri oppi om de hadde vært snille, og kvister om de hadde vært slemme.
Ja. Krampus annonserte sin ankomst ved husene ved å rasle i lenkene og bjellene som han da hadde rundt seg, som gjorde at barna visste at det var fare på ferde.
Og hvis man skulle være så uheldig at man faktisk traff på Krampus, så kunne man i god kristen tro beskytte seg mot han ved å kunne sine salmer og bibelvers.
Og hvor tålmodig Krampus var, det visste man aldri. Noen ganger aksepterte han et perfekt oppramset bibelvers, mens andre ganger holdt det absolutt ikke. Og da gjorde han klar bjørkeris og straffet de uskikkelige barna med harde slag.
Og noen av barna ble da også kidnappet og puttet i denne kurven som Krampus hadde på ryggen. Og hvis de endte opp i denne kurven, så visste de at en mørk skjebne ventet. Og mer om denne mørke skjebnen etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi skulle akkurat til å fortelle hva som skjedde med barna Krampus kidnappet vi.
Ja, for Krampus han ville enten spise eller torturere og drepe dem senere på skjulestedet sitt.
Jeg synes det litt sånn sprik her. Altså, noen får litt ris av disse kvistene hans, så noen blir spist torturert. Og torturert.
Ja, det litt forskjellig.
Og rent historisk så det jo noen variasjoner i fortellingene om Krampus i de ulike landene, som sikkert forklarer litt av dette spriket. Noen steder det fortellinger om horder med Krampuser, altså mange av dem, som terroriserer byer og skremmer innbyggere med skjebnesvanger bjelleklang.
Hovedtrekkene det samme i de fleste landene. Krampus, han en ond demon som dukker opp i julen, og alle barn må oppføre seg for å unngå juling eller torturering. tortur eller død. Det også noe uenighet om selve datum for denne Krampusnatten. Og I noen lokale bygder hevdes det at barn faktisk forsvinner gjennom hele juletiden.
I en liten by I Østerrike så kan gullfarget bjørkeris være til pynt året rundt, og dette gjøres for å minne barna på at Krampus kommer tilbake hvert år, at de alltid må tenke på hvordan de oppfører seg.
Hvordan fenomenet Krampus faktisk oppstod noe usikkert. Men de fleste historikere nok enige om at Krampus egentlig Opprinnelse kan dateres helt tilbake til hedenske tradisjoner I områdene.
Ja, Krampus vokste angivelig ut av historier om en skremmende djevel, og han fikk flere karaktertrekk med årene som gikk. Disse lenkene og bjellene har angivelig kommet senere, og hatt et kristent opphav, og de kan ha representert et ønske om at man ville binde djevelen eller forsøke å holde han I sjakk.
Ja, og gjennom tidene har Krampus møtt mye motstand, nettopp fordi han mystisk lik djevelen. Og på 1200-tallet prøvde den katolske kirken å forbanne Krampusfeiringen, fordi det syntes det minnet litt for mye om djeveltilbedelse.
Ja, men Krampus ble spesielt omfavnet etter 1890, da den østerrikske regjeringen tok over kontrollen for produksjonen av postkort I landet. Denne industrien den blomstra, og mellom da og Første verdenskrig, altså cirka 25 år, så ble det solgt Krampus julekort I Tyskland og Østerrike.
Og kortene var ment som en påminnelse om Krampus sin eksistens, og skremte både barn, men også voksne I denne perioden. Mange av kortene var svært grafiske, og viste Krampus som slo og kidnappet gråtende barn.
Altså, hvem sender dette til folk? Sånn en hyggelig hilsen fra onkel Stormwaffe, liksom. Vær så god, her har du barn som gråter og får juling. Noen av disse kortene var også litt sånn tullekort, som viste at Krampus straffet voksne og fanget kvinner. Og med tiden så tok dette en litt rar vending, hvis man kan tenke seg at det kan bli rarere. Og Krampus han ble portrettert som en slags Don Juan, som forførte gifte kvinner. Og dette minner meg om noe, Jim, fordi vi nevnte at den var halvt geit.
Ja.
Husker du en annen litt sånn skitten, geiteluktende Don Juan, som vi har snakket om tidligere I historiepodden?
Nei.
Selve Rasputin,
ja.
Som jo også holdt på akkurat denne tiden, hvor disse kortene eksisterte. Det litt pussy.
Ja, det litt pussy. Kanskje du inne på noe her?
Ja, kanskje det var en lenke der, at den sanne historien om Rasputin, eller legenden om Rasputin, inspirerte noen av disse kortene.
Det kan være, for på noen kort var rollene reversert, og det var plutselig kvinnene som holdt bjørkerisen.
Oi, 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 oi.
Og det var nok ikke Rasputin fremmede for, mens Krampus ventet på sin straff. Ja, man kan jo tenke selv hva som var ment her da.
Ja, og da ble jo dette postkortsalget rett og slett en braksuksess, og det viste seg at Krampus, han passet godt for alle målgrupper.
Og etter valget I Østerrike I 1932 ble Krampusfeiringen forbudt av det østerrike konservative sosiale partiet. Krampus ble sett på som et symbol på synd, antikristne idealer og sosialdemokrater. Brosjyrer ble så utdelt der Krampus ble beskrevet som en ond mann, og foreldre ble også advart mot å traumatisere barna sine for Krampus.
Selv om jeg kanskje ikke helt enig med de konservative østerrikerne på 30-tallet, så akkurat det siste jo vanskelig å være uenig I da. At det kanskje greit å ikke prøve å traumatisere barna sine med vilje. Men likevel så holdt ikke disse vonde ordene om Krampus, og han fortsatte å dukke opp I juletidene som en fryktet, men merkelig nok høyt elsket figur.
Ja. De senere årene har tradisjoner rundt Krampus tatt en helt annen vei. Og blant annet I Østerrike, Tyskland og Ungarn arrangeres det egne Krampusløp I juletida.
Ja, og du nevnte innledningsvis at vi pratet en del om øl forrige gang, Jim.
Ja.
I disse løpene så jager folk, og da stort sett veldig fulle folk, utkledd som kamposer. Uskyldige mennesker gjennom gatene som frykter for å bli fanget av disse djevlene.
Ja, dette har blitt en nok så skremmende tradisjon, og turister så vel som innbyggere vet aldri hvem som gjemmer seg bak de mange krampusmaskene man da ser.
Ja, og det ikke snakk om sånne billige plastikmasker du kunne kjøpt på ja, sånn 10 kroners forretninger og sånt. Dette kvalitetsmasker, som, altså, det ringenes herrenivå på maskene. Og det har blitt en stor kultur rundt denne utkledningen, og det lages intrikate og detaljerte Krampus-masker som koster mye penger om du skal ha en skikkelig en.
Ja, men bare jeg ser for deg å bli jagd gjennom en mørk alpeby på vinterstid, full av disse her geitedemonene.
Ja, og spesielt siden du da er der som turist sannsynligvis, da, hvis det skulle vært en av oss, og ikke er klar over at dette foregår, da... Da skal du ha et ganske sterkt hjerte.
Ja, foretrekker nok julefeiringen vi er vant med, Morten. Krampusfeiringen har faktisk fått internasjonal oppmerksomhet de siste årene, rett og slett fordi folk vil finne nye og spennende måter å feire jula på. Og i USA har Krampus virkelig fått et fotfeste med egne fester, det er egne løp og ikke minst filmer, Morten.
Ja, det er helt riktig. I 2015 så kom Hollywood-produksjonen Krampus, som portretterer en lykkelig familie som plutselig får besøk av en meget ond Krampus i juleferien.
Jeg vet ikke hvordan du er med skrekkfilmer, Gallåsen, men jeg får litt sånne frysninger bare å se traileren på Krampus.
Ja, jeg er jo veldig glad i skrekk, men det er et eller annet med å feire jul og det på en måte trygge varme med horror. Det er jo en fæl kombinasjon.
Altså, nærmest jeg har kommet skrekkfilm eller horrorfilm i juletiden er, husker du disse her gamle Gremlins-filmene?
Ja, ja, ja.
Det er jo, altså, når han der Gizmo, altså hovedkarakteren i Gremlins, og for dere som er litt yngre, som dette er en 80-tallsfilm, mener jeg, og den ble jo en skikkelig hit, så nerd er jeg at jeg faktisk sjekket Gremlins, hvordan den gjorde på box office-listene, og det var jo faktisk den fjerde mest innbringende filmen det året den kom, så det var jo en braksuksess. Dette er da en liten sånn, jeg må jo kalle han Gizmo, som er en gremlin, altså et lite dyr eller en skikkelse. Han er jo veldig søt og snill. Og så får han vann på seg, og da kommer det ut noen sånne djevelske demoner, altså utgaver.
Ja, de er fæle. Altså.
Ja, de er fæle. Men det er likevel en hyggelig film til tider, og så er det jo litt fælt til tider, men det er det nærmeste jeg kommer en sånn uhyggelig julefilm. Den ligger faktisk på Netflix, så et lite juletips til alle der hjemme som ikke har sett det før. Gå inn, søk opp Gremlins, så får dere en litt sånn utradisjonell julefilm.
Men da kan like gjerne jeg nevne en også, ja. Som er noe mer obskur. Det er en nederlandsk skrekkfilm som heter Sint, eller Saint på engelsk, hvor det da er en ganske ond julenisse som terroriserer Nederland da, i dette tilfellet.
Er dette noe som kanskje ligger på Netflix?
Det tviler jeg på, men søk etter den på IMDb og Streamingguiden og sånn, så kanskje er man heldig.
Mm. Tilbake til Krampus, så er det ikke bare i film Krampus får limelight. Han har også blitt portrettert i Supernatural. Har du sett det?
Nei, det har jeg ikke.
Nei. Grimm og American Dad.
Så det er jo åpenbart at Krampus har truffet en nerve i dagens populærkultur, da.
Mm. Ja, det kan virke sånn. I Østerrike, derimot, har man høstet mye kritikk for å prøve å kommersialisere Krampus ved å selge både figurer og faktisk horn, og også Krampus-sjokolader. Og dette har blitt gjort i et forsøk på å da ufarliggjøre skikkelsen til Krampus, som folk egentlig er helt imot.
Ja, for de mener at Krampus skal få være Krampus.
Oi, Saturnalia! Og for de av dere som ikke har hørt forrige episode, så nok det jeg sa nå litt på bærtur, men det egentlig bare god jul, eller hey, festivitas på en måte.
Ja, noe sånt. Ja. Igjen så må vi nesten bare anbefale folk å høre forrige ukes episode, hvis man ikke har gjort det enda, for den synes vi var ganske gøy.
Yep.
Men det da antatt at Campos i utgangspunktet var en del av hedenske ritualer for vintersolverv, men historikere har ikke helt klart å definere opphavet.
Og til tross for den katolske kirkens forsøk i å avskaffe Krampus-tradisjonen, lever den faktisk som aldri før. Og Krampus brukes ennå for å skremme små barn til å oppføre seg skikkelig i juletidene, og egentlig hele året.
Ja, og flere av landene i Skandinavia har faktisk flere lignende skikker, som for eksempel den tidlige julebukken. Mm. Fordi da tradisjonen julebukk først oppstod, så var julebukken en person med bukkemaske og skinnfell som vandret rundt i landsbyene.
Og julebukken var ikke på langt nær så ond eller skummel som Krampus, og har senere heller blitt litt tradisjon om å gå julebukk da. Og den tidlige julebukken skulle altså påse at juleforberedelsene gikk som de skulle.
Men der stopper på en måte likhetene. Dette litt mer uskyldig, rett og slett.
Det kan man si.
Og det, Jim, var det vi hadde for i dag her i, hva skal vi si, romhjulsspesialen av Historiepodden.
Ja.
Vi setter stor pris på om dere vil følge oss på Facebook og Instagram, der vi heter Historiepodden Norge.
Og gjerne Facebook-gruppen vår, som Historie for alle. Men Morten, det har vært et fantastisk 2020 for historiepodden, selv om det har vært et rart år generelt.
Det må det jo være lov å si. Det blir jo stadig mer interaksjon med stadig flere folk, og det er jo kjempegøy å høre hva de tenker om det vi gjør, og hva de synes vi skal gjøre videre, og sånne ting.
Ja, og så kan vi jo tease lytterne våre om at vi to kommer til og prate sammen i en annen podcast i 2021.
Det mye som tyder på det, altså.
Ja, uten at vi trenger å si noe mer, så kan folk bare sitte og spekulere, og har dere noen tanker til hva dere tror det er? Del gjerne på Historie for alle, så kan dere skape litt ryktebørs der, men vi har jo podcastet sammen i faktisk mange år, Morten.
Ja, det er vel nærmere 5,5 år nå. Ja. I disse dager.
Ja, jeg tenker det. Jeg trodde det var lengre, men sammen. Du bedre på dato enn meg. Eller på tiden.
Ja, det var vel sånn juli-august 2015 at vi første gang satt i et studio sammen, og da bruker jeg ordet studio ganske løst, for det var jo før du hadde moderne media.
Ja, det var lenge før det ble et aksjeselskap med ansatte og podcaster og det ene og andre. Det var rett og slett kun for gleden av å podcaste, å sitte og prate og ha det gøy med det man driver med.
Og på den tiden, Jim, er det sånn at du da hadde en vanlig stue med spisebord og sånn?
Man kan jo lett la seg lure til å tro at det sånn stuen min var i 2014 eller 15 eller når dette var. 13, jeg husker ikke når det var det. Men nei, da var det jo sånn at vi gjorde noe historisk, egentlig. Vi solgte stuemøblene mine på Finn. Jeg solgte det faktisk, når jeg tenker meg om, ganske billig, bare for å få det vekk. Og så kjøpte vi noen treplater og noen bein, og skrudde sammen dette her, drillet hullet i, fikk mikrofonarmer, og begynte å lage podcast sammen.
Ja. Enkelt og greit, altså. Ja. Dette var jo på en tid hvor du var single også, husker jeg.
Ja.
Så det, ja, jeg håper du ikke fikk med alt for mye offre hjem på den tiden, for da hadde du litt forklaring å gjøre, tenker jeg.
Ja, for det var jo som å komme hjem til et studio med, veggene var jo helt røde med sånn lydisolerende gardiner og det ene og andre, så det var litt spesielt, kan man vel si. Men nå som vi liksom har en sånn mimring, hvor lenge er det vi har holdt på med historiepodden egentlig nå?
Det er vel, jeg tror det blir 2 år til sommeren.
Shit, er det det?
Jeg tror det.
Ja.
Men det må gjerne lyttere ta og arrestere oss på i våre sosiale mediekanaler, hvis dere mener noe annet, for dette tar jeg helt ut av egen husk.
Ja. Og så det greit å bare, for vi får jo mye spørsmål og, om hva som vår bakgrunn. Og vi kan vel avsløre at jeg har ingen historieutdannelse.
Ikke jeg heller.
Nei, vi vel knapt utdannet. Eller det jo. vi har i hvert fall noe utdannelse. Men vi veldig historieinteresserte, sånn at for dere professorer, og det, ja, det noen professorer som også skriver til oss, og spør oss om hvorfor vi ikke forteller enda mer om hvert eneste tema, så det veldig greit å bare, som jeg svarer i mange av disse mailene, at vi jo først og fremst, eller historiepodden først og fremst et resultat av hva vi synes det gøy å prate om. Mer enn at vi skal være et oppslagsverk for hverken professorer eller andre historieinteresserte, men et sted hvor du får en artig introduksjon til mye av det mest spennende, slik vi ser det, i historieverden.
Ja, og introduksjon jo fort nøkkelordet her, fordi når vi lager en episode på 40 minutter, så det jo veldig mange sider med tekst, mange videoer liggende ute, sånne ting som som har betydelig mye mer informasjon da, enn det vi velger å snakke om her.
Ja.
Og det jo fordi historiepodden skal være en lettbeint portal inn
for alle.
I disse tingene. Og dersom man blir mer interessert i noen temaer enn andre, så det jo bare å bruke oss som inspirasjon til å begynne å søke opp mer informasjon om de tingene vi snakker om.
Ja, og så kan det jo være at vi i fremtiden lager mer dobbeltepisoder og trippelepisoder om temaer som vi synes ekstra interessante, som Columbus. Uten at vi deler det opp sånn at noe bak Podmy-samarbeid og noe åpent. Vi beklager nok en gang for at vi rotet til det. De bør jo ligge det ene eller det andre stedet. Når det sagt, så kan vi jo oppfordre alle til å bli Podmy-abonnenter. Sånn jeg ser det, så jo det et fantastisk samarbeid vi har. Det koster 79 kroner i måneden, og da kan du høre alt av historiepodden. Men du kan også
og
høre
veldig mange andre ting.
Ja, det ekstremt mye der inne, sånn at det kan nok for mange føles litt uvant å betale for podcast. Men når man, når vi har jobbet, som du sier, Morten, snart 2 år med historiepodden, så skjønner man hvor mye jobb det. Det hver uke vi spiller inn. Det tekstforfattere, det research, det innspilling og det produksjon. Så det ikke sånn som når du og jeg startet i stuen min, Morten. Det ikke lenger bare sånn, man setter seg ned og bare har det gøy. Det masse regninger som skal betales, og mange folk som også en del av setupet. Og for 79 kroner i måneden, som ikke synes jeg selv spesielt mye. For disse tjenestene her, som vi har forstått på veldig mange, som hører på dette hver eneste uke, og mange av disse podcastene, så dette her en måte å støtte oss på, og som vi blir utrolig glade for, og setter utrolig pris på, om dere med oss på denne ferden.
Nå skal jeg si en ting jeg veldig sjelden sier til deg, Jim, og det at jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
Oi, så hyggelig da. Oi, Saturnalia!
Oi, Saturnalia! Og takk for året som har gått. Måtte 2021 bli vesentlig bedre for alle dere der ute, og også for deg og meg, Jim, selv om vi ikke de som kan klage mest over sånn 2020 har vært. Da.
Nei,
og det må jeg lov å si.
Og hvis du trenger litt tips til hva du skal spise nå, mens du kanskje tom for historiepodden-episoder, så tar du frem lefsepakka som mamma, pappa eller kona eller mannen eller hvem det som har kjøpt inn. Så tar du julesylta, og så tar du julesylta, deler opp den litt grann, smører lefsa inn med meierismør, legger julesylta fint over hele lefsa, og så smeller du på litt grovsennep, gjerne fra Idun. Men hvis du clean gæren, så kan du ta dishålsennep, og så ruller du den sammen, og så bare drøvtygger du den rett ned.
Og hvis du synes det hørtes godt, men litt mangelfullt ut, så prøv enten litt syltagurk eller litt finhakket rødløk, gjerne begge deler, til det samme greia. Ja. Det går jeg god for.
Ja, og så kan du skylle det hele ned med Hamar julebrus, eller Ås julebrus, eller som vi har skjønt på de 2 siste juleepisodene våre, noe ordentlig brygg, som man absolutt ikke vil at dæmoner eller døde mennesker skal komme og stjele juletiden.
Helt riktig. Og da for... det vel bare en ting igjen å si?
Ja, men nei, det ikke det. Vi må takke, ja, vi må takke igjen. Vi må takke alle som hjelper oss. Vi må takke dere lyttere, først og fremst. Så må vi takke Ellen som med å skrive episoden. Vi må takke Martine som med å skrive episoden. Vi må takke Håkon som produserer episoden. Vi må takke Felix som produserer episoden. Så må vi takke Ragnhild som med og styrer med alt av annonsering for oss. Og også Silje som med å styre med alt av annonsering for oss. Og så vil jeg takke deg, Morten.
Oi, da vil jeg også takke deg. Igjen.
Hey, det kom som en overraskelse, helt uventet. Og med det, så riktig god jul og godt nyttår. Oi, Saturnalia til alle lyttere.
Yo, Saturnalia!
Oi, Saturnalia! Og husk, Morten, i disse Saturnalia-dager, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Oi, Saturnalia!
Saturnalia!
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.